Viața mea, drumul schimbat Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători și dragi prieteni, bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate, vă spune Ioan Ciobotă, împreună cu Anca Mârza, invitata emisiunii noastre de astăzi. Anca, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Cum s-a transformat viața ta? Cum a început transformarea din viața ta?
Da.
Cam asta aș vrea să te rog să ne spui înainte de a ne răspunde tu, aș vrea să-ți fac prezentarea. Anca este căsătorită cu Vali și au împreună un băiețel de 2 ani și jumătate, Dănuț.
Uh-huh.
Acum te rog să ne spui.
Da, ai întrebat bine cum a început schimbarea în viața mea, că de atunci viața mea este într-o continuă schimbare și zic eu că în bine, în foarte bine. Pe scurt, aș putea să zic că viața mea s-a schimbat de când am ajuns să îl cunosc pe Dumnezeu într-un mod personal.
Cum îl cunoșteai înainte pe Dumnezeu? Ce însemna Dumnezeu înainte de a-L cunoaște într-un mod personal? Și apoi vom detalia această cunoaștere într-un mod personal al lui Dumnezeu.
Înainte de a-L cunoaște în mod personal, îl cunoșteam, nu știu dacă se poate spune că îl cunoșteam, aveam
cunoștințe despre el,
exact. Și în măsura în care aveam cunoștințe despre el, încercam să aplic acele cunoștințe. Dar și acele cunoștințe m-au ajutat foarte mult în a-L cunoaște pe Dumnezeu. În ce sens? Familia din care provin era și este încă o familie religioasă, evlavioasă, care citeau Biblia regulat și asta făceam și eu. În fiecare seară îmi plăcea fantastic de mult să citesc proverbele și citeam foarte mult acolo și îmi plăceau mai ales versetele referitoare la înțelepciune.
Îți amintești cumva un verset?
Da, eram pe vremea când eram încă elevă la liceu. Nu prea făceam eu deosebire atunci între înțelepciune și inteligență, dar eu când citeam acolo despre înțelepciune, mă gândeam mai mult la inteligență, deci asta era ceea ce se petrecea în mintea mea. De fapt, eu îmi doream foarte mult inteligență și îi ceream Domnului înțelepciune. Și întotdeauna mă gândeam că dacă ar trebui să ar veni cineva care să mi îndeplinească o dorință foarte, să mă întrebe ce dorință aș vrea să mi se împlinească, mă gândeam că i-aș cere să-mi dea înțelepciune. Și sunt câteva versete în Biblie care, în proverbe, care spun că dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă le vei căuta ca argintul, dacă vei umbla după ea ca după o comoară, atunci ele îți vor fi date. Și efectiv era ca un fel de ritual de rugăciune. În fiecare seară mă rugam ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciune și pricepere. Nu știu exact dacă vedeam rezultatul foarte concret atunci. Însă acum, dacă stau și privesc în urmă, îmi dau seama că Dumnezeu a ascultat acele rugăciuni ale mele, pentru că mai târziu, după ce L-am cunoscut pe Dumnezeu, într-adevăr, într-un mod personal, am găsit tot în proverbe versetul care spune că începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Și mi-am dat seama că, de fapt, Dumnezeu mi-a dat înțelepciunea pe care o ceream, ajutându-mă să-mi fie frică de El, adică ajutându-mă să Îl cunosc și să Îi dau toată atenția și pe care o merită.
De fapt, tu cereai ceva, inteligență, te gândeai la inteligență ca să poți să-ți continui școala,
exact,
și să absolvi facultatea pe care ai și absolvit-o, de fapt.
Da.
Și Dumnezeu ți-a dat ceea
mult
ce a vrut El. Ți-a dat și inteligență, dar ți-a dat înțelepciune.
Mi-a dat mult mai mult. Mi-a dat și inteligență, într-adevăr, exact ce aveam nevoie și când aveam nevoie și cu mult mai mult mi-a dat înțelepciune.
Ce înseamnă să-ți fie frică de Dumnezeu? Parcă sună destul de ciudat să-i spui cuiva de Dumnezeu, trebuie să-ți fie frică, să stai ca sfinții pe perete când auzi de Dumnezeu și să nu miști în front.
Poate n-ar fi rău să fie și așa. Poate n-ar fi rău, probabil că am scăpat un pic și dimensiunea asta, însă eu nu o înțeleg chiar așa, pentru că tot în Biblie ni se spune că în dragoste nu este frică, deci nu este vorba de acea frică care să te inhibe să faci ceva sau să te blocheze în a fi tu însuți. Dar este vorba de acel respect pentru cineva care merită să fie respectat. Pentru că Dumnezeu este creatorul nostru, este cel care ne iubește foarte mult și a jertfit foarte mult pentru noi și este spre binele nostru să îi acordăm această frică, o temere în sens de admirație, respect.
Este o dovadă de înțelepciune din partea noastră,
exact,
să ne fie frică de Dumnezeu în felul acesta, adică să nu ne batem joc de ceea ce știm că sunt lucruri de care nu ne putem bate joc.
Exact.
Cu toate că de prea multe ori oamenii își bat joc și începând de la lucruri grosiere, de la înjura pe Dumnezeu fără niciun motiv și până la lucruri de finețe în ceea ce înseamnă bătaie de joc față de Dumnezeu, fără să aibă niciun fel de teamă de Dumnezeu.
Da, îmi vine greu să cred că oamenii fac în mod conștient asta. Nu știu, totdeauna am impresia că oamenii nu cunosc îndeajuns și este un obicei, este ceva, un lucru de rutină pe care nici nu se mai gândesc că îl fac și îl fac. Și totuși, dacă ar sta să judece exact ce spun, atunci probabil că nu ar mai face-o atât de ușor.
Și cu toate că atitudinea lor este de felul acesta față de Dumnezeu, Dumnezeu nu-i trăznește, pentru că Dumnezeu este și dragoste. Cum ai văzut dragostea lui Dumnezeu în viața ta?
Cum am văzut-o și cum o văd, este extraordinar felul în care se implică în orice detaliu al vieții mele personale, al vieții mele de familie, în sens restrâns, cât și în sens larg. Mă refer în sens restrâns la soțul și copilul meu, în sens larg la părinți, frați, surori, la prieteni, este fantastic. Câteodată, și nu câteodată, întotdeauna mă uimește felul în care știe el orice detaliu și de fiecare dată îl rezolvă altfel. Niciodată nu poți să-l bași pe Dumnezeu într-un anumit șablon și zici așa a făcut atunci, așa va face și acum. Este foarte
creativ. Dacă ți-amintești cumva un exemplu concret în care ai văzut dragostea lui Dumnezeu și ai zis extraordinar, a fost dragostea lui Dumnezeu pe care nu o meritam.
Sunt exemple în viața mea când Dumnezeu a făcut efectiv miracole, dar pot să dau și exemple când văd în fiecare zi dragostea lui Dumnezeu pentru mine. Și anume, de exemplu, în momentele de liniște și pace.
Acum vorbești despre lucruri sfinte, parcă așa de puțină liniște și pace mai găsim pentru sufletele noastre.
Da, deci trebuie să faci un efort să ai aceste momente, nu este imposibil, eu cred că dacă vrei să le găsești, le găsești. Deci vorbeam de în momentele de liniște și pace, în acele clipe când Dumnezeu se apropie de mine sau eu îl simt aproape pe Dumnezeu, declar față de El că vreau să-L ascult, vreau să îl iubesc, vreau să îi și demonstrez că îl iubesc și îl rog atunci, îi declar că sunt hotărâtă să-L ascult și că vreau să mă ajute să-L ascult și când mi-e greu. Și apoi apare situația de criză când nu-mi este foarte ușor să ascult. Știu cum este bine să fac, știu cum ar trebui să mă comport, dar mi-e greu, pentru că parcă mi-aș dori altceva să fac și altceva să se întâmple. Și este fantastic, pe mine atât de mult mă uimește și mă întărește lucrul acesta, că este ca și cum aș afla pe marginea prăpastiei și Dumnezeu mă ia și de acolo și mă duce la mulți metri, kilometri depărtare. Deci văd cum Dumnezeu mă ajută să-L ascult, pentru că i-am declarat lucrul ăsta, că vreau să-L ascult și să-L iubesc, vreau să-I demonstrez lucrul ăsta și mă ajută. Deci asta este o dovadă fantastică pentru mine de dragoste. Efectiv, nu mă lasă să greșesc, să-L supăr, pentru că știe că nu vreau.
Și probabil că de cele mai multe ori pacea cu Dumnezeu și pacea în suflet este mult mai importantă decât mari succese. Probabil că Dumnezeu îți dă exact ceea ce ai cea mai mare nevoie și după care probabil cei mai mulți dintre ascultători tânjesc, chiar dacă într-un mod poate nedeclarat.
Da, și eu cred că un mare succes pe care îl poți avea este în lupta cu tine însuți. Și după aia vin și succesele pe care fiecare ni le dorim. Deci nu se exclud una pe cealaltă. Deci succesul în viața ta, cum să zic, interioară, personală, și succesul în societate sau în relațiile cu alții nu se exclud. Deci la mine nu am văzut și nu cred că se exclud lucrurile astea. Dar parcă numai după succesul pe care îl obții în lupta ta cu tine însuți, vine și succesul celălalt ca de la sine.
Cum îl arăți tu pe Dumnezeu celor în mijlocul cărora lucrezi? Lucrezi ca ingineră într-o firmă foarte importantă. Cum poți tu să trăiești acolo viață de creștin?
Eu spun cum o trăiesc. Acum eu nu știu ce ar zice cei în mijlocul cărora trăiesc. Încerc să îmi înțeleg rolul și cred că fiecare își dorește să facă lucruri foarte mari, să realizeze ceva față de care toți rămână uimiți și însă nu știu dacă sunt genul de om care realizează astfel de lucruri. Pentru mine este foarte important dacă pot să încurajez pe cineva, dacă atunci când trece printr-o situație de criză să pot să îl ajut și să-l ajut să vadă partea plină a paharului, cum se spune. Și efectiv, să dau o culoare frumoasă mediului în care trăiesc și
omul sfințește locul, spune un proverb, dar omul poate să sfințească locul dacă omul este sfânt mai întâi.
Da, într-adevăr. Din ceva ce ai, poți să dai. Dacă nu ai, n-ai cum să dai.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu și înainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos într-un mod personal, înainte de a avea o relație personală cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, totul era pentru tine un ritual.
Da, într-adevăr.
Cum vezi tu schimbarea aceasta din ceea ce însemna pentru tine divinitatea înainte de momentul schimbării tale, de momentul nașterii din nou, să-L numim, așa cum îl numește Biblia, și ceea ce a însemnat după aceea? Percepția ta vis-a-vis de divinitate, vis-a-vis de Dumnezeu. Divinitate sună așa destul de, de abstract și destul de incolor și inodor. Pe când noi vorbim aici de un Dumnezeu foarte foarte personal, Dumnezeul Bibliei, al cărui nume este Jehova și care s-a revelat oamenilor într-un mod personal.
Deci, înainte de a-L cunoaște personal pe Dumnezeu, deci totul era foarte, așa, percepeam eu, totul era foarte, aș putea să zic, chiar străin și sec. Știam ce trebuie făcut și făceam, pentru că știam că, cel puțin așa vedeam, că numai în felul acesta pot să obțin lucrurile după care tânjeam. Se pare că Dumnezeu n-a fost supărat de felul în care l-am perceput eu atunci și vroia mult mai mult și m-a ajutat să îl cunosc într-adevăr ca pe un tată. E extraordinar.
Am făcut odată greșeala să-i spun cuiva într-un anumit cadru, simte-te aici împreună cu noi ca în familie și respectivul. Nu, ca în familie nu, nici de cum. Sper, ca pentru ascultătorii noștri, când tu spui că l-ai perceput pe Dumnezeu ca pe un tată, să nu spun, nu vreau pe Dumnezeu ca pe un tată.
Da,
este un alt fel de tată, chiar exact. Dacă în unele familii tata înseamnă ceva foarte negativ. Este deci, Tatăl nostru din ceruri, Tatăl nostru care și-a dat Fiul să moară pentru noi.
Și ca pe un tată care vrea tot ce este mai bun pentru copilul lui, care știe, îl cunoaște foarte bine, își cunoaște foarte bine copilul și pentru că îl cunoaște, știe foarte bine ce este cel mai bine pentru el. Și mie îmi place să cred și afirm lucrul ăsta că este un stăpân, este stăpânul meu și este un stăpân bun. Este un stăpân foarte bun. Și fiecare avem șefi, fiecare avem care sunt stăpânii noștri într-un fel sau altul sau în sfârșit, depinde de mediul în care ne mișcăm. Dar este fantastic să ai un stăpân bun care stăpânește peste tine pentru că așa este, așa e natura lucrurilor, așa a fost creată, așa a conceput Dumnezeu lumea asta, dar este foarte bun și te conduce spre, numai spre lucruri bune.
Și Dumnezeu este un asemenea stăpân care atunci când a fost nevoie și-a dat viața pentru noi. Un asemenea stăpân cred că n-am întâlnit undeva printre oameni.
Așa e.
Dacă au fost lucruri la care a trebuit să renunți atunci când te-ai gândit și când te-ai hotărât să schimbi viața?
Nu știu ce să zic, nu știu dacă am fost un caz fericit sau nefericit din punctul ăsta de vedere. Nu au fost foarte multe lucruri la care au trebuit să renunț. Deci schimbarea mea nu a fost neapărat exterioară. Schimbarea mea a fost interioară. Eu am putut să o văd cel mai bine și foarte persoanele foarte apropiate mie. Ceea ce a schimbat enorm de mult Dumnezeu în viața mea a fost că mi-a dat siguranță că siguranța că orice s-ar întâmpla, orice mi se întâmplă, este cu un anumit scop și că și anume un scop bun în sensul că Dumnezeu vrea să mă facă un om matur, un om care să poată să trăiască pe picioarele lui, care să nu fie influențat de circumstanțe, de păreri, de oameni care sunt mai puțin sau mai mult bine intenționați. Pe mine asta, deci este doar meritul lui Dumnezeu că acum sunt, zic eu, o persoană stabilă din punctul ăsta de vedere și știu exact care mi este drumul și scopul. Iarăși, un domeniu în care Dumnezeu m-a schimbat foarte mult a fost că m-a eliberat de frică. Frică de chiar de oameni, frică de poate chiar de ceea ce poate să aducă ziua de mâine, frică de superstiții, frică de absolut orice frică. Efectiv, Dumnezeu m-a eliberat de orice frică și m-a făcut un om liber care pot să acționez fără să fiu timorată de frică. Și mi-aduc aminte de un pasaj care dintr-o carte, Quo Vadis, m-a impresionat foarte mult. Și spunea acolo cineva despre creștini că sunt cei mai periculoși oameni. De ce?
Și sunt cei mai periculoși oameni.
Pentru că nu le este frică de nimic, doar de Dumnezeu. Pentru că n-ai cu ce să-i ameninți pe astfel de oameni.
Din punctul de vedere al celui rău, creștinii sunt cei mai periculoși oameni, într-adevăr. Le pot
exact,
spune și
da.
Celorlalți despre eliberarea de frică. Și lucrul acesta este fantastic pe care l-ai spus. Frica a dispărut. Frica de ziua de mâine, frica de
oameni,
frica de ce se va întâmpla.
Exact, frica de superstiții, de sărăcie, frica de bogăție, frica de orice. Sunt foarte multe frici.
Superstiții, ceasul rău, pisica 13.
Exact, da.
Dumnezeu ne-a dat un duh de libertate, ceva extraordinar. Anca, cum ai putea să încurajezi pe cei care ne ascultă acum?
Ce să zic, de când îl cunosc pe Dumnezeu, aș putea să zic că niciodată nu mi-a părut rău de pasul pe care l-am făcut în a-l alege pe el și nu știu de ce există ideea că trebuie neapărat să renunți la ceva. Nu trebuie să renunți decât la lucrurile care îți dăunează ție ca om, ca personalitate. Deci Dumnezeu nu-ți cere niște lucruri la care să renunți și care să fie spre să nu fie spre folosul tău. Și cum să încurajezi pe oameni?
Eventual te poți gândi la un exemplu dintre cei din anturajul tău, la o nevoie concretă?
Mă gândesc la situația în care suntem majoritatea, nu știu dacă majoritatea, o anumită categorie de oameni din România, când ne dorim multe lucruri și nu ne le putem permite și poate chiar anumite lucruri care sunt foarte ușor de obținut pentru alții. Și îmi vine în minte versetul: căutați mai ceea ce zice Iisus în renumita predică de pe munte. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Eu experimentez în fiecare zi versetul ăsta și într-adevăr atunci când caut împărăția lui, adică mă preocupă Dumnezeu și tot ceea ce vrea El, atunci Dumnezeu îmi dă toate lucrurile pe deasupra, aș putea zic. Nu, asta nu înseamnă că stau cu mâinile în sân și mi le dă, dar nu trebuie să depun un efort deosebit ca să le obțin.
Anca, îți mulțumim și sperăm ca încurajarea ta pentru ascultători vis-a-vis de metode de a scăpa de frică, de angoasă, de frustrări, de temeri. De fapt, tu vorbeai despre o singură metodă. Și anume,
da.
Acceptarea lui Dumnezeu ca stăpân al vieții.
Exact.
Ca stăpân care este gata și care a fost gata să-și dea și care și-a dat Fiul să moară pentru noi. Cine a mai văzut așa ceva? Un Dumnezeu care să moară pentru păcătoși. Doar creștinii au un astfel de Dumnezeu și din această cauză creștinii nu au niciun fel de frică și sunt într-adevăr cei mai periculoși oameni pentru că nu au niciun fel de frică.
Da, pentru că nimeni nu poate să facă ce vrea cu ei.
Da, poate s-ar cuveni precizat, creștinii nu sunt periculoși în sensul că n-au niciun fel de frică și că sunt fanatici.
Exact.
Ci în dragoste
nu poți
pentru aproapele.
Exact, nu-i poți manipula și nu-i poți amenința cu nimic, nu-i poți avea la mână cu nimic.
În dragoste pentru aproapele, fie din altă religie, fie din altă etnie, fie din altă rasă, oricare ar fi. Biblia spune să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Nici de cum să încerci să-i faci rău sau să-l ucizi sau să faci altceva. Deci la asta mă refeream când spuneam că într-adevăr creștinii n-au niciun fel de teamă. Încă o dată îți mulțumim mulțumim și ascultătorilor care te-au ascultat și care sper că au fost încurajați de ceea ce le-ai spus.
Și eu vă mulțumesc.
Dragi prieteni, pe data viitoare, la revedere!
La revedere! Viața mea,
drumea-i schimbat, Iisus. Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.